Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шаноўнае спадарства. Для тых, хто ўведаў беларускую літаратурную мову ў савецкай школе, бывае дзіўна пачуць ці прачытаць «кулюарная дыпламатыя» або «плякаты і дыпломы». Так, я пра мяккае «эль» у запазычаных словах. Браніслаў Тарашкевіч пісаў у сваёй культавай граматыцы.
Чужаземная «эль» сярэдняя перадаецца мяккім «эль», як у словах «лямка», «пляц», «плямка», «клямка», «лёндан», «лёзунг», «маналёг».
А ў беларускай народнай мове знойдзем тысячы запазычаных словаў з мяккім «эль» перад галоснымі «а», «у», «о» у корані. Клямка, пляма, пляшка і бутэлька, хлёрка, шлях, шляхта, слёсар, глязура, друшляк. І цвёрды гук «л» – лушчу гарэхі. І мяккі – люблю гарэхі. Аднолькава беларускія паводле свае прыроды. І ўсё ж, адкуль такое вымаўленне – плякат і дыплём? Часта кажуць «з польскай». Але ж усе гэтыя словы не славянскія, не ўласна польскія. Яны раманскага і германскага паходжання. Іх і самі палякі запазычвалі з лацінскай, нямецкай яе дыялектаў, галянскай моваў. Строга кажучы, ва ўсіх гэтых мовах, у тым ліку і ў лацінскай мове сярэднявечнай школьнай традыцыі, гук «л» быў і ёсць, як спрошчана яго апісваюць, сярэдні. Так званы еўрапейскі «л» вымаўляецца кончыкам языка, вышэй за зубы. Але беларускае вуха яго ўспрымае як не цвёрды, а значыць мяккі. Культурна-гістарычнае абгрунтаванне гэтай рысы беларускай мовы далі ўпершыню Язэп Лёсік і Ян Станкевіч. Лёсік у артыкуле «Неўстаноўленыя выпадкі нашага правапісу» у 25-м годзе пісаў:
«З лацінскай мовы маем шмат слоў агульнакультурнага значэння. Яны зайшлі да нас або праз Польшчу, або праз старасвецкую школу, дзе некалі, як і ўсюды ў Еўропе, панавала латынь. Дзеля гэтага словы лацінскага пагаджэння найбольш пашыраны былі сярод шляхты і вуніяцкага духавенства».
Лацінская мова была абавязковым прадметам ва ўсіх навучальных установах Вялікага княства. Смела можна сказаць, што яе з 16-га стагоддзя ведалі, ці прынамсі за кепскае веданне стаялі ў школьным куце, усе адукаваныя людзі. Праз шкаляроў у беларускую народную мову маглі прыйсці такія лацінізмы, як акуляры, кляса, дыплём ці лямант. Іншымі шляхамі – вэлюм, напрыклад, у нявесты, ці капялюш. Гісторык Геннадзь Саганович сведчыць, што наўпроставыя кантакты беларусаў з немцамі пачаліся з полацкіх часоў. Працягваліся ў віленскую пару і наагул не спыняліся вякамі, праз тыя ж інфлянты, цяперашнюю Латвію. Прычым кантакты былі не дворскія, не праз пасольствы, а самыя, што ні на ёсць, народныя, калі ўзаемна перадаваліся і працоўныя ці кулінарныя навыкі, і разам з імі словы. Нездарма ў беларускай мове мноства словаў будаўнічай лексікі з паходжання германізмы: цэгла, фарба, дах, габляваць, урэшце пляц і клямка. Грэцкія словы ў наш рэгіён Еўропы дабіраліся двума шляхамі. Перш праз царкоўнаславяншчыну «ангел», а пазней простую ж лаціну «анёл». Таму нічога дзіўнага, што і грэцкія словы ў старабеларускай мове, а потым у пару адраджэння 20-х гадоў афармляліся з мяккім «эль». І вядомая рамантычная «Аліцыя» з народнага альбому з поўным правам вядзе прыватныя дыялогі.
У кампаніі дзвюх кляжанак вядучы дыялогі прыватныя, пілі каву яны з цынамонам, з парцалянавых філіжанак.
Так, п'ючы каву з парцалянавай, слова італьянскага радаводу, тое самае, што фарфор, філіжанкі. У расейскую ж запазычанні з лацінскай і з жывых заходнееўрапейскіх моваў прыйшлі значна пазней, і там не мог сфармавацца алгарытм іх засваення. Няма як патлумачыць, чаму расейцы кажуць «Фінляндія», «Курляндія», але «Галандія», «Ісландія». У расейскай мове няма стабільнасці пры перадачы аднаго і таго ж спалучэння. скажем, латинизмы «гляциолог», «гладиолус», а навод одного и того же слова, и «флюоресцентный», и «флуоресцентный». Авторы проекту реформы белорусского правопису, які рыхтавалі ў 33-м годзе, вінавацілі папярэднікаў у тым, што ранейшы правапіс быў, цытую, «адарваны ад шырокіх рабочых і бядняцка-сярадняцкіх сялянскіх мас». Канец цытаты. Але нават такія, дарэшты, ідэалагізаваны і падпарадкаваны барацьбе з нацдэмамі, праект не ўводзіў зменаў у еўрапейскае вымаўленне зычных у іншамоўных словах.
Упарадкавана перадача чужаземнага «Л». Наогул праект ухіліўся вялікадзяржаўніцкіх тэндэнцый, якія выяўляліся ў імкненні даныя факты замежных слоў перадаваць абавязкова ў рускім вымаўленні.
Толькі потым правапіс «Л» і наагул зычных у словах іншамоўнага паходжання дапасавалі да расейскай традыцыі – «план», «клумба». І ўсё ж даўно запазычаныя «люстэрка», «лёг», «лямпу», «акуляры» не пасмелі выкінуць з слоўнікаў літаратурнай мовы нават у 30-е гады.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
svaboda.org.